كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Rapsodija fis-Sajf. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan Luigi Gatti li għex bejn l-1740 u l-1817. Barra milli kien kompożitur, Gatti kien ukoll qassis, tenur u organist. Ix-xogħlijiet mużikali ta' Luigi Gatti jidher li kienu ftit, imma fost dawn nistgħu nsemmu ħames opri fuq libretti ta' Pietro Metastasio, oratorji, xogħlijiet vokali oħra, mużika da kamera u xi balletz. Ta' Luigi Gatti ser nisimgħu Allegro con Brio li jiftaħ il-Quartet in C Major li ser jiġi segwit mill-violinist Stefano Montanari, Paolo Grazzi li doq l-obwe, Francesco Latuada li doq il-viola u Gaetano Nasillo li doq il-violoncell.
Thank you.
Smajna Allegro con Brio li jiftaħ il-kwartett in C major ta' Luigi Gatti. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franċiż Emil Valtofel li għex bejn l-1837 u l-1915. Valtofel huwa l-aktar magħruf għall-valzi li kiteb. Huwa kien ġej minn familja mużikali u għatta l-parti l-kbira ta' ħajtu f'Pariġi. Missieru kellu orkestra u għalhekk Emil spiss kien idoq bħala pjanist f'diversi kunċerti. Meta r-re Edwardu s-seba tal-Gran Brettanja sema l-mużika ta' Valtofel, huwa bdilu xi kuntatti fl-Ingilterra u hawnhekk il-popolarità tal-kompożitur kotrot sewwa. Ta' Emil Valtofel ħejjejt The Skater's Waltz, xogħol tal-1882, li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orkestra imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Thank you. smajna The Skater's Waltz ta' Emil Valtofel li ġie segwit mill-Filarmonio Orchestra imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Dan huwa program Rapsodija fis-sajf li jixxandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz ta' trio Amerikan The Bed Plus li l-membri tiegħu huma l-pjanist Ethan Iverson, il-perkussjonist Dave King u Reed Anderson li doq il-bass. Dan il-grupp offra għadd ta' recordings fejn l-ewwel wieħed kien l-album The Bed Plus tal-2001. Il-band spiss tħallat il-jazz ma' elementi rock u pop, u infatti proponew verżjonijiet ta' kanzunetti ta' Blondie, Pink Floyd, Rush u gruppi oħra. Tal-grupp The Bed Plus ser nisimgħu Anthem for the Earnest mill-album tagħhom Suspicious Activity tal-2005. Smajna Anthem for the Earnest tal-grupp The Bad Plus mill-album Suspicious Activity tal-2005. Hawnhekk ser nisimgħu xi melodiji Maltin hekk kif dokumentati mill-arpist Edward Jones li għex bejn l-1752 u l-1824. Jones kien jaħdem mar-Re George ir-Raba' u fost il-ħidmiet tiegħu kien ġabar qatt ta' melodiji minn pajjiżi differenti bħal Greċja, it-Turkija, iċ-Ċina u Malta. Jones mhux bil-fors żar dawn il-pajjiżi kollha, imma jista' jkun li dawn il-melodiji kien għaddihom ħadd ieħor jew ġabarhom minn sorsi oħra. Ta' Edward Jones ser nisimgħu Military Dance mill-kollezzjoni Maltese Melodies tal-1807 u Pyrrhic Dance minn Terpsichore's Banquet tal-1813. L-interpretazzjoni hija tal-Ġukulari Ensemble. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Rapsodija fis-Sajf fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Vincent Mangani li miegħu ser nitkellmu dwar it-tradizzjoni tal-ikonografija. Ta' minn ngħidu li Vincent Mangani huwa ikonografu u fl-2009 għamel kors fl-ikonografija ma' Father Nathaniel Teuma f'Konflenti, il-Kalabrija. Huwa ilu jikteb l-ikoni għal dawn l-aħħar 15-il sena u x-xogħlijiet tiegħu intwerew fatt ta' wirjiet. Barra minn hekk huwa gradwat fit-teoloġija, huwa membru tas-Soċjetà tal-Mużew u allura għalih l-ispiritwalità u l-arti sagra għandhom tifsira speċjali. Vincent nirringrazzjaw kien li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio. F'din is-sensiela ta' intervisti dwar l-ikoni ser nibdew billi nitkellmu dwar it-tradizzjoni ikonografika. Issa, x'nifhmu meta ngħidu ikonografija, per eżempju ikonografija Byzantina u dik Ortodossa, u dawn it-tradizzjonijiet kif jinkwadraw fl-imkien?
Dawn huma qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa, ġifier meta qegħdin nitkellmu ikonografija Byzantina jew inkella Ortodossa jew tal-Lvant qed nitkellmu fuq l-istess oġġett. U naħseb l-ewwel ħaġa tajjeb li nispjegaw li l-kelma ikona, meta qed ngħidu ikona, dik hija kelma griega li tfisser xbija. li ovvjament aħna billi hija marbuta mal-knejjes kif diġa attenti u tradizzjoni ta' il-Knisja Ortodossa b'mod speċjali, allura tirrappreżenta dak li huwa divin, dak li ma jidhirx. U fl-ikonografija titqies li inti qed tiktiba l-ikona m'intix tpinġiha. Ġifieri ħafna drabi se nuża l-kelma tikteb jiena u mhux tpinġi l-ikona. L-ewwel nett ikona mela għedna li hija xbija. Grafis hija kidba, mela ikonografu il-bniedem li qed jikteb l-ikona. U għaliex ġieddin? Qegħdin nitkellmu fuq tradizzjoni li tmur lura madwar 2000 sena. U nistgħu nissopponu li dak iż-żmien kien hemm ħafna nies li ma kinux jafu jaqraw u laqas jikdbu. Allura fil-ħsieb tal-Knisja tal-bidu kien hemm illi min jaf jaqra għandu vantaġġ għax jistaqra l-kelma tagħna miktuba, jistaqra l-Bibja. U min ma kienx jaf jaqra, allura qalu x-xbijat se jgħinu il dik il-persuna biex taħseb fuq x'inhu mal-veritajiet tagħna. U allura il-ħsieb tal-ikonografu huwa illi l-ikona qed jikteb bil-kuluri dak li ħadd ieħor qed jaqra permezz tal-linka fuq il-karta. Għalhekk hija ngħidu aħna li inti qed tikteb l-ikona.
Kif żviluppat l-ikona u minn fejn ġiet l-idea ta' xbijat?
Mela l-ewwel nett iktar marbuta mal-knejjes tal-Vant għalkemm sakemm beda r-Rinaxximent nistgħu ngħidu li anke l-arti Ewropea kienet influwenzata ħafna minn din it-tip ta' arti plus ukoll illi kienu kważi qed tara l-istess ħaġa wkoll. Nfakkarkom pereżempju fis-salib li għandu San Damjan pereżempju jew forsi minn dilettant ċima buwe li huma fuq l-istil ta' l-ikonografija. Imma ħafna jaħsbu li l-bidu ta' l-ikonografija ta' fil-bidu tagħha l-arti Eġizzjana. Tajjeb, l-Eġizzjani kellhom arti kbira, kellhom kultura kbira u fost l-oħrajn kellhom anke teknika ta' kif ippinġu fuq l-injam kienu isejħu l-enkawst. L-enkawst jiġifieri li kienu jħollu x-xema. Iżidu magħha t-trab tal-kulur. U waqt li tkun għadha radba permezz ta' spatola ġifieri qisha kazzola rqiqa ħafna, kienu jaqbdu ż-żebgħa u japplikawha fuq l-injam ġeneralment. U l-iktar li kienu jużawha kienu biex jagħmlu luċuħ funebri tal-persuna li tkun mietet fuq il-mumji, fuq il-mumji Eġizzjani, fir fuq barra l-mumja kien ikollha dil-injama bil-wiċċ tal-persuna, ovvjament kienu jkunu nies li jistgħu ħalsu. U kienu ippinġuha b'dan il-mod. L-iktar żewġ kuluri li jispikkaw anke mhux biss fl-ikonografi imma f'kollox qed nitkellmu fuq l-arti Eġizzjan issa. Huwa fil-fatt il-kulur blu għax kien kulur għadu kulur prezzjuż u anke d-deb, id-deb vera din nitkellmu mhux xi kulur jixbaħ li d-deb. U allura l-Knisja Nisranija li jsejħula kopta ta' l-Eġittu ta' dawk l-inħawi ħadu din l-idea. Ħadu l-idea tiġifieri tagħhom u pruvaw jużawha għal xbijat li kienu żgħar ovvjament. Naturalment l-ewwel tal-bidu kienu Ġesù u Marija u mbagħad anke bdew jidħlu l-qaddisin. Da qed nitkellmu forsi s-sitt seklu, forsi ftit qabel ukoll, il-ħamsa u s-sitt seklu, għaliex l-ewwel 300 sena tal-Knisja m'għandna l-ebda arti minħabba l-persekuzzjoni sas-sena 313 meta Kostantinu ta' l-libertà l-Knisja. Għal-bidu kien hemm ukoll l-idea li xbijat m'għandhomx isiru għaliex qishom imorru kontra l-kmandament li ma jkunx hemm xbijat. Imma mbagħad din l-idea li daw in-nies li ma fux jaqraw anke sabħu l-postana bil-bot il-bot bdiet dieħla. Ovvjament imbagħad mill-Eġittu xterdet ma l-Ewropa kollha, speċjalment li innaħa tal-vanta l-Ewropa qegħdin ngħidu.
Issa kif qed tinti minħabba ċertu versi fil-Bibja hemm kontroversja dwar jekk għandhom xi jsiru xbijat spirituali. Infatti għax iż-żmien kien hemm erda sħiħa ta' dawn ix-xbijat li nsejħula l-ikonoklazmu. X'tikkummenta dwar dan?
Naturalment kif kont qed ngħid dawn waslu għal idea diversi fil-Knisja, imma b'mod speċjali kien hemm erezija ta' ċertu wieħtarju li dan ċaħat li Kristu kien sar bniedem l-umanità tiegħu. Imma kien hemm qaddisin kbar bħal San Ġwan Damaxxenu għandu trattat sħiħ on the defense of holy icons, per eżempju, li dan jgħid jibbaża l-argument jew fuq sentenza ta' San Pawl li jgħid San Pawl fuq ħdam il-tri tiegħu li Kristu huwa xbija ta' Alla li ma jidhirx, u anke San Ġwan li l-ibent Alla sar bniedem. U allura l-argument tagħhom kien li la sar bniedem inti tista' tipproduċi l-figura tiegħu, tajjeb il-wiċċ tiegħu. Din dan l-ikonoklazmu fil-fatt tal-kemm beda mill-bidu tal-Knisja xlarjani kienu qishom lejn is-sena 300-400, ġie fil-qofol tiegħu fis-sena 726 kien hemm imperatur il-Juni 3 illi dan kien Arjan fl-idejat beda iġall l-isfijiet jamlu sfijiet oħra bl-idea ta' Arjani, u allura ġiet l-idea li bdew ikissru jfarku iġbijat kollha li jiltaqgħu magħhom fil-fatt ftit niltaqgħu ma' ikoni li huma taqa ta' qabel dan iż-żmien. U l-idea kienet kifet tinti għax fan tiktesment għanna dik l-ħsieb li kemm jista' jkun ma jkunx hemm iġbijat. Imma mbagħad il-Knisja bdew jgħidu li la Kristu sar bniedem, la Kristu kien wieħed minna, mela r-ritratt tiegħu nistgħu nagħmluh. U din twassalna li konna li jista' nispjega aktar quddiem il-Kristu mhux magħmul bl-idejn.
Tajjeb, tamam aħna li konna l-okkażjoni li nispjegaw dwar din l-ikona f'intervisti oħrajn, għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika.
Thank you.
Kienet l-Oviċer mill-opra Das Liebesverbot ta' Richard Wagner, eseguita mill-Malaga fil-Armonik Orkestra immexxija mis-surmast Alexander Rahbari. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Nagħdu issa l-mużika ta' George Frederick Handel. Li ta' minnejdu li ħalla t-timbru importanti tijaw fuq l-opra barokka. Handel beda l-karriera operistika tijaw fil-Germania fil-1705. L-erba snin ta' wara għattaħħon fil-Italja u sal-1741 kitab madwar 40 opra biex jittellaw fil-Londra. Dan wassal biex taħlita ta' influenzi minn diversi pajjiżi influenzaw il-kompożizzjonijiet ta' Handel. Hawnhekk ħejjt silta mill-opra Rodelinda ta' Handel, waħda mill-aktar magħrufa tal-kompożitur li ttellet għall-ewwel darba fl-1725. Aħna ser nisimgħu Vivi Tiranno li ser tiġi segwita mill-mezzosopran Marilyn Horn, akkumpanjata mill-Vienna Kantata Orkestra bid-direzzjoni ta' Henry Lewis.
Oh!
Mill-opra Rodelinda ta' Handel smajna Vivi Tiranno eseguita mill-mezzo sopran Marilyn Horn, akkumpanjata mill-Vienna Kantata Orkestra bid-direzzjoni ta' Henry Lewis. Naddu issa xi mużika aktar popolari mill-album Barcelona, vuċijiet tal-kantant Freddie Mercury u sopran Montserrat Caballé. Ħafna mill-kanzunetti li nsibu fuq dan l-album tal-1988 huma miktuba minn Freddie Mercury u Mark Moran. Minn dan l-album ser nisimgħu Ensueño li l-mużika tagħha nħarġet ukoll bħala B-side taħt it-titlu Exercises in Free Love. mill-album Barcelona, irrekordjat minn Freddie Mercury u sopran Montserrat Caballé, smajna Ensueño. B'dik il-mużika naslu fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtu tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lil Vincent Mangani tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Inselmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.